Na zasedanju Škofovske sinode o novi evangelizaciji so vstopili v tretji teden. Današnji dan je potekal v znamenju redakcije predlogov. Večina sinodalnih očetov je imela danes prosti dan, zato nas je lahko na Radio Vatikan obiskal monsignor Stanislav Lipovšek, delegat Slovenske škofovske konference. Gospod škof, kakšni so vtisi po dveh tednih zasedanja?
Moram reči, da presega sa pričakovanja. Res sem prvič na takem srečanju, ampak to je res en velik božji dar za me osebno in seveda tudi po meni potem za cerkev v Sloveniji. Ja, res vesel sem, da vas lahko danes pozdravim, drage poslušalke in drage poslušalci. Slovenska oddaja Radia Vatikan res opažajo ne samo po svetu, tudi pri nas, neko utrujenost, ki je pač posledica določenih pač tokov, ki so danes prisotni v družbi in zato je še kako potrebna ta nekako nova spodbuda, ki pač zajema moči iz globokega osebnega srečanja z Jezusom Kristusom in to je ob tej sinodi tudi začetek leta vere, ki smo ga začeli 11. oktobra. In je tudi velika spodbuda, da bi vsak od nas, to se pravi mi škofje, vi dragi sobrati duhovniki, redovniki, redovnice in vsi verniki obnovili in utrdili to našo zavezo z Jezusom Kristusom, saj nas leto vere vodi skozi vrata krsta, kjer smo doživeli ta dar, da smo učenci za Kristusa, da smo kristjani, da smo ljubljeni otroci nebeškega očeta, še posebej mi škofi in duhovniki in redovniki in redovnice, ki smo se s posvečenjem posebej posvetili Jezusu Kristusu, vse ta naj bi se leto vere poživilo, utrdilo, da bi potem bili res sposobni ljudem našega časa v teh spremenjenih okoliščinah približati bogatstvo, lepoto in moč naše vere, oziroma kot pravimo tukaj na sinodi, ustvariti pogoje, da se bo lahko vsak človek nekako osebno srečal z Jezusom Kristusom in tudi v teh navidez nenaklonjenih razmerah, ki jih ustvarja recimo ta pojav, ki jo označujemo sekularizacije za vsemi različnimi odtenki in pomeni, da bi tukaj tudi temu človeku znali pomagati pri iskanju tistega globlega smisla življenja, katerim je že sanjal in pisal sveti Avguštin, Gospod zase si nas ustvaril, nemirno je naše srce, dokler ne počiva v tebi.
Po dveh tednih zasedanja že zarisujejo področja nove evangelizacije, ki bodo prisotne v predlogih. Ste opazili že katera področja, ki bodo posebej poudarjena?
Ako to so že vse skozi prisotna, to je recimo bogoslužje. To ni kaj. To je Vatikanski koncil s prvo konstitucijo povedal. Potem pa je tu oznanjevanje, to se pravi kateheza. Tu je pa katehizem katoliške cerkve. Tudi malo spremenjen pri nas. To bo veliko vabilo, kajti ta štiri poglavja katekizma so zelo naglašali sinodalne očetje. Najprej sebina vere, ki jo žal premalo poznamo, kako se vera slavi, potem to so zakramenti, kako se vera obhaja in potem so pa zapovedi, kako se živi in potem molitev, kako se to moli. Zapravo, to so ta ogromna poglavja pri nas, žal, veliko premalo prisotno. Veseli smo tega katekizma za mlade, UCAT, ne, to je dobra stvar, in tudi tu so ameriški škofi, južnoameriški, ki zelo vabijo že na srečanje v Braziliji, ampak pa moramo mi nekako razširiti, dušiti oziroma posredovati ta novi katekizem mladim, ki je pa izredno dober, pa tudi seveda katekizem katoliške cerkve in ta kompendij, teda tu bodo kar važni akcenti. Potem je tu zelo važno tudi sodelovanje laikov, zlasti je bila naglašena služba kateheta, katehista, zanimivo, tudi pri nas se to nekako zgublja, tudi v Evropi in zato bo treba dati tej službi večji podarek in seveda tudi ustrezno izobrazbo in ustrezno težo, kajti duhovniki ne bomo zmogli vsega, ne? Tu bo morali biti dobro pripravljeni kateheti in katehistinje, ki bodo vršili to evangelizacijo in tudi novo evangelizacijo. Tem je tudi važen ekumenski akcent, to se pravi dialog z kristjani in tudi interreligijski dialog z nekristjani. Tako da to so že nekateri akcenti, ki bodo zelo blizu, vsekakor pa na začetku je pa vse, kar skupaj bogoslužje in potem oznanjevanje, kateheza, diakonija, jasno, reveži, cerkev je za male, za uboge in to niso samo materialni reveži, to so danes tudi duhovni reveži, ki so brez cilja in brez smisla in brez nekakega življenjskega programa. Tu je cerkev zelo izzvana in poklicena, da tem ljudem prinaša to oznanilo, da je seveda oznanilo z našim pričevanjem, z našim življenjem in zato se moramo, kot je vedno znova rečeno, najprej mi sami spreobrniti. Gre za tako zvano pastoralno spreobrnitev oziroma spremenjen, nekako obogaten način mišljenja, tudi v načinu obhajanja bogoslužja. Konkretno so govorili o maši, ki je marsikdaj prepuščena tako rutinskemu obhajanju, premalo pripravljena, tudi o spovedi. Ni dovolj nas, duhovnike in škofe, opozariti, da moramo biti bolj na razpolago. So bili slišani glasovi, da je treba tudi samo vred spovedi nekoliko spremeniti, da bo bolj razodjeval to Božje usmiljenje in to srečanje z ljubečim odrešnikom, ki nas to dviga in prenavlja in usposablja za nov začetek. Da ne bo samo na glas na obtožbi grehov pa neka formalna pokora, pa gremo dalje. Ne, ampak prav doživetje te Božje odrešujoče ljubezni. To so nekateri akcenti, ki so zelo zanimivi.
Gospod škof, hvala za vaš obisk na našem radiju. Vam želimo še ta teden obilo blagoslova pri vašem delu na sinodi.
Hvala tudi vam za to vabilo. Vesel sem, da smo se tudi malo srečali. Razen tega pa zlasti, hvala vam za vašo redno vsakdanjo oddajo in druge prenose, ki jih omogočate, da smo tako rekoč povezani z utripom Vesoljne cerkve. In vam in vašim sodelavcem tudi veliko blagoslova in Bog daj, da bomo tudi novo evangelizacijo uspeli nekako uresničiti, da bo se res uresničilo to, kar Jezus pravi, da imeli življenje in ga imeli v izobilju.